Introducing Cicero chapter 20, The Case Against Divination, De Divinatione 2, 8-13. Dicendum est mihi igitur ad ea quae sunt a te dictar, sed ita nihilut ad firmam, quaerum omnia dubitans plerumque et mihi ipse diffidens, si enim aliquid certi haberam quod dicerem, ego ipse divinarem, qui esse divinationem nego. Et enim me movet illud quod in primis carneades quaerere solebat, quorumnam rerum divinatio esset. Eorumne quae sensibus perciperentur, at eius quidam cernimus, audimus, gustamus, olfacimus, tangimus. Num quid urgo in his rebus est, quod provisione at promotione mentis magis quam natura ipsa sentiamus, aut num nescio qui ille divinus, si oculis captus sit, ut Tiresias fuit, possit, quae alba sint, quae nigra dicere, aut si surdus sit, varietates vocum, aut modos noscere. Ad nulla migitur eorum rerum, quae sensu accipiuntur divinatio adibetur. At qui ne in is quidam rebus, quae arte tractantur divinatione opus est. Et enim ad aegros non vates aut harialos sed medicos salemus aducere. Nec vero qui fidibus aut tibiis uti volunt ab ruspicibus accipiunt eorum tractationem, sed a musicis. Eadem in litteris ratio est, reliquisque rebus quorum est disciplina. Num censes eos, qui divinare dicuntur, posse respondere, sol maiorne quam terrasit, antantus quantus videatur, lunaque sua lumine and solis utatur, sol luna quem motum habeat, quem quinque stellae, quae errare dicuntur, nec haec qui divini habentur profitentur se esse dicturus, nec eorum quae in geometri arde scribuntur, quae vera quae falsa sint, sunt enim ea mathematicorum, non hariolorum. De illis vero rebus quae in prosopi arve santo numquid est quod quisquam divinorum aut respondere saliat aut consoli quid bonum sit aut malum quid neutrum, sunt enim haec propria philosophorum. Quid de officio num quis haruspicem consulit quem ad modum sit cum parentibus cum fratribus cum amicis vivendum, quem ad modum utendum pecuniar, quem ad modum honore, quem ad modum imperio, ad sapientes haec non ad divinos referri solent. Quid quae ad dialecticis aut physicis tractantur num quid eorum divinare potest, unus ne mundus sit amplures quaesent initio rerum, ex quibus nascuntur omnia, physicorum es ista prudentia. Quid cum quaeritur qui sit optimus rei publicae status, quae leges, qui mores aut utiles aut inutiles, haruspicesne ex etruria orcesentur, am principes statuent et delecti viri periti rerum civilium. Quod si nec eorum rerum quae subjecta sensibus sunt, ulla divinatio est, nec eorum quae artibus continento, nec eorum quae in philosophia disseruntur, nec eorum quae in republica arvesantur, quorum rerum sit nico prosus intelligo. Nam ut omnium debet esse, aut aliquare materia dander est in qua versari posit. Sed nec omnium divinatio est, ut ratio docuit, nec locus, nec materiar invenitor, qui divinationem praeficere possimus. Vide igitur, ne nulla sit divinatio, est quidam graecus vulgaris in hanc sententiam versus. Bene qui conjiciet, vatem hunc peribebo optimum. Num igitur aut quae tempestas impendiat vates melius conjiciet quam gubernator aut morbi naturam acutius quam medicus, aut belli administrationem prudentius quam imperator conjectur arad sequetur. Sed animad verti quinte te caute ad abies conjecturis quae aberant artem acque prudentiam, ad abies rebus quae sensibus artificiis perciperenta, abducere divinationem aemque ita definere. Divinationem esse eorum rerum praedictionem et praesensionem quae essent fortuitae. Primum eodem revoveris, nam et medici et gubernatoris et imperatoris praesensio est rerum fortuitorum. Numigitur aut haruspex, aut augur, aut vates, quis, aut somnians melius conjecerit, aut e morbo evasorum nigrotum, aut e periculo navem, aut exidius exercitum, quam medicus, quam gubernator, quam imperator.